Nei, háttvirtur 9. þingmaður Norðaustur kjördæmis Logi Már Einarsson.
Herra forseti, ég veit ekki hvort að maður á að temja sér að alhæfa að menn fari með rangt mál eða ekki. Það geta oft orðið verið ágreiningur milli manna túlkun þegar gerður samkomulag og til þess höfum við bara ýmis verkfæri lögmenn og dómara og dómstóla til þess að jafna þann ágreining. En ef þú spyr mig, þá tel ég í rauninni að frumvarpið sé að stærstum hluta, að stórum hluta, algjörlega í samræmi við samkomulagi. Og það stendur hér í þessu skannaða samkomulagi, í fyrsta lið, sé staflið, réttindi núverandi sjóðsfélagi í aðdeildum SRR og brúar verði jafn verðmætt fyrir og eftir þær breytingar á skipun lífeyrismála, með leyfi forseta. Hér er verið að setja stóra eingreiðslu inn til þess að kaupa í rauninni gamla fyrirkomulagi. Og ef að við hefðum í rauninni tryggt mönnum öll sín réttindi eins og þau hefði verið næstu 45 árin og jafnframt greitt inn, þá hefði það nú stappanar í gjöf. Þannig að
Atsvörum er lokið, þá tekur til máls